Marks. Mark Lieber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Max Liberty-ն կրկին ողջունում է քեզ ու հրավիրում Max պտույտների։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես Նարինե Ղալեչյանս։
Մեր ժամանակներում մարտարվեստը հայ կնոջ համար ներքին հանգստություն ձեռք բերելու միջոց է դարձել, իսկ իրենց տղամարդկանց համար դեռ շարունակում է մնալ գլխացավանք ու իրենց կարծիքով հայ կնոջը ոչ հարիր զբաղմունք։ Մարտարվեստով բացարձակապես չհետաքրքրվող աղջիկների անձնական կյանքը կարելի է ասել իր հունով է ընթանում, քանի որ հայ տղամարդու պատկերացումներով կինը պետք է լրացնի տղամարդուն և ոչ առավել ուժեղ կամ նույնիսկ հավասար լինի, թե հոգեպես և թե ֆիզիկապես։ Իրավիճակը փոխվում այն ժամանակ, երբ աղջիկը հասկանում է, որ կանացի մի շարք զբաղմունքների փոխարեն իրեն հետաքրքրում են տարբեր ուժային սպորտաձևեր՝ կարատե, բռնցքամարտ կամ ծանրամարտ, սկսում է զբաղվել մարտարվեստով։ 20-ամյա Մելինեն կարատեով զբաղվում է արդեն 6 տարի։ Իր կարծիքով ամուր կամքի ուժ ունեցող աղջիկն ավելի մեծ դժվարությունների առաջ է կանգնում, հատկապես անձնական կյանքում։
Առաջինը անդրադառնում է հենց անձնական կյանքի վրա։ Միլիոնից 2 կամ 3 հոգին մաքսիմումը պատրաստ կլինեն կանգնել կոպված, ամուր կամ քյուր ունեցող աղջկա կողքը։ Բոլորը փնտրում են նուրբ, կոտրվող, իրանց խոսքին հետևող աղջիկների։ Իհարկե ես եմ շատ դժվարությունների առաջ կանգնել, հենց թե անձնական կյանքում, թե իմ շրջապատում։ Շատ եմ լսել արտահայտությունը՝ հերիք, խաղացիր, վերջացրեցիր, արդեն ժամանակն է մեծ աղջիկ ես քո կյանքով զբաղվելու։ Բայց դե իհարկե իմ մտածելակերպի վրա չի ազդել։
Մելինեի մարզիչը, կենտրոն ազգային ավանդական կարատեդո ֆեդերացիայի նախագահը Սուրեն Մաթևոսյանը բացատրում է, որ չնայած բնությունը տղային ավելի ուժեղ է ստեղծել, այնուամենայնիվ սպորտի մեջ աղջիկ տղա տարբերակելը սխալ է։ Կարատեում չկա կոպտություն ու մարտարվեստով զբաղվող աղջիկներն ավելի հանգիստ բնավորություն են ձևավորում։
Իհարկե տղաները բնական ասենք բնությունը տվելա տղուն ավելի ուժեղ, ինչպես ասում են, աղջիկան ավելի թույլ, ավելի գեղեցիկ, ավելի սպորտը դա ոչ մի տեղ նշանակություն աղջիկին տղա։ Եթե պարապում է սպորտով, ձեր կբերում քո ուժը, քո տեխնիկան, ասենք նայես ինչ ասենք խոսքի մարտարվեստում, բնական աղջիկների մոտ ասենք կա տարբերություն, բայց ինչ որ կոպտություն կամ գազանություն մարտարվեստում հատկապես կարատեում դա չի լինում դեզ մոտ։ Աղջիկներն եք զբաղվել, հիմա էլ ունեմ աղջիկները փոքր տարիքից զբաղվում են, հիմա մարզիչներ են, երբեք չեմ տեսնած կոպտությունը, ավելի նուրբ, ավելի հանգիստ են նրանք բնավորությամբ։ Իհարկե կարատեն դա հենց հարվածային տեխնիկա է, ասենք պաշտպանողական և հարվածային մարտարվեստն է, բայց չի նշանակում, որ գազանություն են սովորացնում, հոգու և մարմնի ներդաշնակություն, այսինքն հանգստություն է դա։
Մինչ կարատեի հաճախելը Մելինեն մտածում էր, որ այդ սպորտաձևում կա ագրեսիա, թշնամական վերաբերմունք, տղա-աղջիկ հարաբերություններն էլ ավելի սերված են, բայց
գնալուց հետո պարզ դարձավ, որ մի ստրուկտուրա է ձևավորվել, որտեղ մարդիկ վերաբերում են իրար որպես ընտանիքի անդամներ։ Դու մոռանում ես, դու աղջիկ ես, թե տղա ես, դու ընտանիքի անդամ ես, որտեղ քեզ սիրում են, որտեղ քեզ աջակցում են։ Որոշ ժամանակ հետո հասկանում ես, որ ինչ-որ ներդաշնակության ես հասել, որ չես նայում կյանքին էլ այն աչքերով, որով նայում էիր, որովհետև ինչ-որ ներքին հարմոնիա կա, ներքին հանգստություն կա, ավելի բարի աչքերով ես նայում, փորձում ես մարդկանց հասկացնել, որ չէ, ճշմարտությունը ագրեսիայի մեջ չի։ Ավելի ինքնավստահ ես դառնում, իհարկե, եթե գիտես, որ քեզ վտանգ ավելի քիչ է սպառնում, քան մյուսներին, դու գիտես, որ կարող ես պաշտպանվել, դու գիտես, որ կարող ես պետք եղած տեղը հարձակվել, պետք եղած տեղը նշում եմ։
Մարզիչը բացատրում է, որ պարապող աղջիկները գուցե ավելի ուժեղ են դառնում, բայց ոչ կոպտանում արտաքնապես։
Եթե պարապում են, բնական է, ավելի ձիք են լինում աղջիկները մարմին, ավելի ոչ թե կոպիտ, ես կոպիտ բառը չեմ ուզում շեշտեմ, ավելի ուժեղ են լինելու։ Բայց հատկապես մարտարվեստով, որ ասենք այնպես մկանները փոխվի, դառնա ավելի այնպես տգեղ չէ, մարտարվեստով կարատեով հատկապես զբաղվող աղջիկների մոտ ավելի գեղեցիկ է նրանց կազմվածքը, նրանց մկանները այնպես չի զարգանում, որ կոպիտ ասած մեծանում, որ ավելի տգեղ լինի, շատ գեղեցիկ է։ Իմ աղջիկներն ապարապում, ես կասեի, որ նույնն էլ իր նրբությունը կա մի փոքր բնականաբար դա էլ պարապմունքների շնորհն է, որպեսզի նա մակարենը զարգանում է։
Իսկ ինչպես են արձագանքում Մելինեի տղա ընկերները առօրյայում։
Քո հետ չեն կրվի, քո հետ խնդիր չեն ունենա, հավանաբար ավելի շատ հումորով այդ ամեն ինչը ասում, հույս ունեմ։
Հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը բացատրում է, որ եթե աղջիկ ունի մեծ ցանկություն ու ընդունակություն տվյալ մարզաձևում, այդ ամենի հետ մեկտեղ կարող է պահպանել նաև կանացիությունը։
Եթե ակնհայտ երեխան ունի սպորտային այդպիսի ուրեմն ժվացություն, ինչու՞ չէ, գիտեք, չի կարելի շատ սահմանափակել մարդուն։ Եթե նա ամբողջ էությամբ մղվում է դեպի այդ մարզաձևը, եթե նա ակնհայտ հաջողություններ ունի, եթե մասնագետները տեսնում են և ասում են, որ այո, այս երեխայի ժվացությունը կա և ափսոս է չզարգացնելը, ծնողը երևի պետք է կարողանա իր մեջ ինչ-որ բան փոխել իր դիսկորոշումների մեջ, կարողանա նոր էլեմենտներ մտցնել իր գնահատականներում, տրամադրվել, որ այդպես է։ Եվ գիտեք, նույնիսկ կարելի է զբաղվել ուժային սպորտով և կանացիությունը չկորցնել։
Մարզիչ Սուրեն Մաթևոսյանը միշտ ձգտում է, որպեսի աղջիկը
կճված չլինի, ինքը բոլոր հասարակությանը դա սիրված լինի։ Ինչքան փորձել եմ օգնել նրան, թե հոգեպես, թե պարամունքների շնորհիվ, մտածել եմ, որ ասենք ոսկի դու ոչ իմանով չես զիջում, թե տեսքով, թե ասենք կարող մի քիչ գեր լինի, նա նույնպես մարդը հասարակության պետք է սիրվի, հարգվի։
Ինչ են կարծում մեր օրերում հայ տղամարդիկ հայ կնոջ ու մարտարվեստի համատեղելիության մասին։
Ինչ ասած համատեղելի չեն իմ կարծիքով, որովհետև մարտարվեստը կոպտացնում է հայ կնոջը։ Եթե հայկին ցանկանում է սպորտային ինչ-որ գործունեությամբ զբաղվել, ապա զբաղվի պարով, սպորտային պարեր կան, որոնք ավելի գերեզգացնում են նրան։
Կանաչաթոր չէ դա։
Իսկ ինչու՞։
Դա ինչ կարևորանա, ես իմ նման տղակայ իր կողքին կլինի, մարտարվեստը ինչ անի։ Մենք էլ ոնց որ մոդայա տեխնապաներ կվարձենք, կարեկը չէ։
Ախես կարատեիստ ինչ է ընտրիմ համար։ Ինչ չեմ գտնում էլի, որ աղջիկը պետք է այդպես կոփած լինի,
ասեմ։
Չէ, թուլի մասի չի խոսքը։ Ասենք սպորտի համար լող կա, կարա լող գնա, ասենք նույն մարմինը ձևավորի, բայց ասենք ոչ, ասենք ջուդոյի կամ ասենք շտանգա, կնոջը սազական լինի, էլի։
Որովհետև նազանքով են հանայիք անայիք, ավելի համեստ են, ավելի շատ ծազմա իրանց խոհանոցում մտնեն իրանց ընտանիքի գլխին, քան մարտարվեստը ստանք։ Դե եթե իր արտաքինի հետևելու համար լիներ, թույլ կտայ։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60։
Այս տարվա Գարնանը կառավարության կայացրած որոշմամբ Սյունիքի մարզի 6 գյուղական համայնքների գյուղատնտեսական նշանակություն ունեցող հողերը ճանաչվել էին հանրային գերակա շահ եւ փոխվել էր դրանց կարգավիճակը գյուղատնտեսականից դառնալով արդյունաբերական նշանակության հողեր։ Ավելի պարզ ասած, որոշում էր կայացվել, որ այդ հողերի հաշվին պետք է մեծանա Սյունիքի պղնձամոլիբդենային գործարանին տրամադրվող հողերի քանակը, որոնցից Արծվանիկ, Սևակար, Աճանան, Չափնի եւ Սյունիք գյուղերի հողատարածքների հաշվին ընդլայնվելու է գործարանի պոչամբարը, իսկ Սահմանամերձ Քաջարան գյուղի հողատարածքներն անմիջականորեն պետք է օգտագործվեն հենց հանքի շահագործման համար։
Բնակիչները ընդդեմ նույնպես դեմ են այս ծորագրին, որտեղ չկա իրանց ճակատագիրը, որտեղ հանածը ընդհանրապես մարդ երևույթը կոչվում է հանրային շահ, բայց ես չեմ տեսնում այդտեղ հանրությունը։ Կա ընդհանրապես մի քանի հա, ասենց գործարքներ, կոռումպացված մի քանի օլիգարխներ ու վերջ, մարդ չկա այդտեղ։
Ասած Մարիամ Սուխուդյանը, ով այն բնապահպանների թվում էր, ովքեր մի քանի օր առաջ այցելել էին Քաջարան, գյուղացիները չեն ցանկանում եւ չեն պատրաստվում հրաժարվել իրենց հողերից եւ տներից։ Նրանք պնդում են, որ եթե գյուղի հողերը տրամադրվեն հանքարդյունաբերության համար պղնձամոլիբդենային գործարանին, գյուղի առանց այն էլ վատ էկոլոգիական վիճակն ավելի կվատանա եւ այնտեղ հնարավոր չի լինի ապրել։
Մեր զրույցներում հանրության հենց գյուղի բնակչության հետ հնչում էին հետևյալ կարծիքները շատ-շատերի բերանից, որ պղնձամոլիբդենային կոմբինատին պատկանող հանքում 200 տարվա պաշար կա։ Բացատրեք մեզ, համոզեք, որտեղ է փաստարկը, որ գյուղը պետք է օտարվի եւ հանձնվի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Եվ բոլոր միաբերան ասում էին, որ պարզապես գյուղի տարածքը այնքանով է հեշտ, որ հանքի տարածքը բաց է, շատ հեշտ է տարհանել եւ այդ հատվածը սկսել հումքը օգտագործել։ Այնինչ պաշարները, որոնք կան որպես պահեստային պաշարներ, արդեն պղնձամոլի բենային կոմբինատին պատկանող տարածքում շատ ավելի դժվար է հանելը։ Այսինքն սա հեշտ տարբերակն է,
նշեց Ռուզան Գրիգորյանը։ Բնապահպանները նշեցին, որ կառավարության որոշման մեջ չի նշվում, որ գյուղը պետք է տարհանվի, բայց դրանով այնպիսի պայմաններ են ստեղծվում, որ հնարավոր չի լինի այնտեղ ապրել։
Ես մի պատկերավոր մեջբերում անեմ, երբ որ մարդուն կանգնացնում են 15-րդ հարկի պատշգամբից, ասում են, քեզ չենք սպանում, քեզ չենք կախում, քեզ չենք կծում, քեզ ազատություն են տալիս, փրիր։ Նույն իրավիճակներ է ստեղ, երբ որ մարդ կա, պարզապես այլ ընտրանք չկա, մարդիկ կան պետք է, եթե հանքշահագործիկ մարդիկ կան պետք է դուրս գան, կամ մնա և մահանան այդտեղ։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Քաջարան գյուղի գյուղապետը հրաժարական էր տվել, հրաժարվելով ստորագրել համաձայնագիրը, որով Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին կտրվեն կառավարության որոշմամբ հանրային գերակշռ ճանաչված գյուղի հողերը։ Եթե կառավարության որոշումն իրականացվի, ապա պետք է տարհանվի նաև Քաջարանում գտնվող գերեզմանատունը։
Կառավարության որոշումը ըստ էության հիմնվել է պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ծրագրի հիման վրա, այսինքն իսկ որտեղ են հիմքերը, որ ծրագիրը հիմնավորված, ով է որոշում, որոշման կայացման ընթացքում հանքի շահագործման և այլն, արդյոք հաշվի են առնվել գյուղացիների ձայները, չեն եղել, հանրային լսումներ չեն եղել։ Եթե մենք խոսում ենք ազգային հարստության մասին, ապա հենց ազգը պետք է որոշի, հենց ժողովուրդը պետք է որոշի։
Նշենք նաև, որ Քաջարանը սահմանամերձ գյուղ է և ուղիղ գծով 8 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Նախիջևանից։
Սահմանի դատարկում միշտ ասել են, եթե զինվորը ընկնվա ուժեղ, որ իմանում է իր հետևում կա գյուղ, որը իրան թիկունք է կանգնած։ Հիմա մենք դատարկում ենք, փոխարենը բնակեցնենք, շենացնենք, մենք ասում ենք, դե պայմաններ չկա, բան թողեն գնան ու մեծ ընդհուրանի ծրագրին ենք նպաստում, էդ է։
Բնապահպանների Քաջարանում գտնվելու ժամանակ նրանց է այցելել նաև Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։
Ինչ-որ շոու էր նման այդ ամբողջը, իբր մարզպետն եկել էր խոսալ բնակիչների հետ, գյուղացիների հետ, գյուղացիների շոկի մեջ են, այսքան ժամանակ երբևիցե չեք փորձել մեզ հետ գալ, խոսել, մեր խնդիրներն իմանալ, հիմա մեկել հայտնվել է։ Բայց այդ այնքան բացահայտ էր այդ շոուն, շատ բրի էր իրան պահում մարզպետը, հնչում էին մեր հասցեին այսպիսի սպառնալիքներ, որ սթափ պահեք ձեզ, թե չէ ձեր հետ մի բան կպատահի, հալաբուլա ես երևում, ագրեսիվ ես, չեմ անում էլ, ինչ-որ ճպուրի մեկը ձենդ կտրի, այդ մարզպետի բերանից արտահայտած խոսքերն էին։
Այդ ճպուրքի
Ակտիվիստներից Սամվել Հովանեսյանը նշեց, որ պղնձամոլիբդենային գործարանի 60% բաժնետոմսերի սեփականատերը գերմանական քրոնի մեյնգերությունն է։
Եվ այդ հիմնական հանքաքարը, որ Հայաստանի ներքի ստանում են Գերմանիա հարստացնում են իրենց ընտեսությունը։
Այս հարցով դիմել են Գերմանիայի դեսպանին, ով պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ այցելել Քաջարան, ծանոթանալ իրավիճակին և իր կարծիքը հայտնել խնդրի վերաբերյալ։ Ըստ կառավարության որոշման ծրագրի իրականացումը մեծապես կնպաստի երկրի տնտեսական անվտանգության ամրապնդմանը և լուրջ խթան կհանդիսանա տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։
Այս պարագան մենք պետք է նայենք, մեզ համար որն է ավելի կարևոր տնտեսական շահը, որ անհամեմատ շատ, անհամեմատ ավելի քիչ շահ դրամական տեսքով գումարներ են գնում մեր բյուջե, թե առհասարակ նայենք գյուղի պահպանության, ազգային անվտանգության հարցը, ֆիզիկական անվտանգության հարցը։ Եթե գյուղը սահմանի կողքի, սահմանամերձ այսպես կոչված գյուղը իր բնակիչների ձեռքում, այլ ում է պետք այդ հանքարդյունաբերությունից ստացված շահույթը։
Դեռևս հայտնի չէ, տրամադրվելու է արդյոք փոխհատուցում բնակիչներին, թե ոչ, բնապահպանները պահանջում են չեղյալ համարել կառավարության համար 627 որոշումը։
Այստեղ կարծում եմ մարդար փոխհատուցման մասին խոսք լինել չի կարող, մաքսիմում կարող են լինել ինչ-որ խոստումներ, գուցե 1-2 մասնավոր դեպքեր, էլի մարդկանց աչքին թոս փչելու համար, բայց իրական փոխհատուցում բնականաբար իմ ենթադրությամբ չի կարող լինել։
Կառավարության որոշումը չի հստակեցնում տեղահանման մանրամասները եւ փոխհատուցման մանրամասները, միայն օտարման մանրամասներն է հստակեցնում, եւ որ այդ լիազորությունները որոշ չափով դրված են նաեւ մարզպետի վրա։ Այսինքն ինչ է լինելու ապագայում դեռևս հստակ չէ։ Եթե այս որոշումը արդեն մինչեւ հունվարի 1-ն է որոշման ժամկետը, հունվարի 1-ից պետք է ուժի մեջ մտնի։ Դրանից հետո նոր արդեն մնացած մանրամասները տարահանման եւ փոխհատուցման իհայտ կգան, բայց մենք հենց դրան ենք դեմ, որ այս որոշումը պետք է ուժի մեջ չմտնի։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ես
դու
ես էլ
դու էլ
մենք էլ
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Արմենիա Մարիոս Հյուրանոցի օրը սկսվեց այսպիսի նախազգուշացնող ազդանշաններով ու զանգերով. Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Հայաստանի փրկարար ծառայության, փրկարարական ուժերի վարչության հրդեհաշիջման կազմակերպման բաժնի պետ գնդապետ Արթուր Ոսկանյանի խոսքով հրդեհեր բռնկվել հյուրանոցի 7-րդ հարկի երկու սենյակներում։
Այս պայմաններում դուք տեսնում եք, որ փրկեցին մեր փրկարարները, ծխապատ գոտուց են դուրս բերել։ Նախնական տվյալներով այժմ է հյուրանոցի 7-րդ հարկը մոտավորապես 190 քառակուսի մետր տարած, հրշեջ փրկարարների օգնությամբ դուրս են բերվել 4 ծխահարվածների վիրավորների, իսկ մնացած հյուրանոցի բնակիչները եւ աշխատակիցները տագնապա ազդանշանը միանալուց հետո իրենք տարահանվել են։
Սա Մարիոս Հյուրանոցի անվտանգության բաժնի աշխատակիցների կողմից կազմակերպված վարժանքն էր հյուրանոցի աշխատակիցների տեղեկացվածությունը բարձրացնելու եւ արտակարգ պատահարների դեպքում ճիշտ վարքագիծ դրսեւորելու նպատակով։ Հյուրանոցի մարքեթինգի եւ վաճառքների բաժնի ղեկավար Զոլտոն Կոնշանսկին նշում է, որ պարտադիր կերպով նման միջոցառումներ իրականացնում են տարին մեկ անգամ։
We today conducted a fire drill training together with the Ministry of Emergency Situations.
Այս հակահրդեհային վարժանքը կազմակերպում ենք տարին մեկ անգամ, որպեսզի բոլոր աշխատակիցները ծանոթ լինեն անվտանգության կանոններին, թե ինչպես գործել օրինակ հրդեհի դեպքում։ Եվ նման վարժանքների արդյունքում մենք հարկեղած դեպքում կկարողանանք հեշտությամբ տարահանել ոչ միայն աշխատակիցներին, այլև հյուրերին։
Our associates, our guests and also our assets.
Կոնշանսկին նշում է, որ տարին 2-3 անգամ կազմակերպում են նաև առաջին օգնություն ցույց տալու վարժանքներ ու սեմինարներ, իսկ տնօրեններն ունեն տարահանման պլաններ, որպեսի հարկեղած դեպքում ճիշտ ուղղորդեն ներսում գտնվողներին։ Փրկարարական ուժերի վարչության հրդեհաշիջման կազմակերպման բաժնի պետի խոսքով նման միջոցառումները նաև կարևոր են փրկարար ծառայության աշխատակիցների համար։ Նշում է, որ սա փրկարարների համար լավագույն հնարավորությունն է աշխատանքում հմտանալու ու իրական դեպքերի ժամանակ ճիշտ կողմնորոշվելու համար։
Մեր հրշեջ փրկարարները հիմնականում նմանատիպ վարժանքներ ամեն ամիս կատարում են, եւ դրանով չէ՞ փրկարարները, որտեղ որ իրանք շիջում են իրականացնում, բնութագիրը լավ իմանան շենքի ճիշտ կողմնորոշվելու համար։ Հիմնական նպատակ է դա, որ խնդիրներ չառաջանան։
Ոսկանյանը նաև նշում է, որ հենց նման միջոցառումների ժամանակ հնարավոր է դառնում ծանոթանալ արկատեխնիկական խնդիրներին, իրական դեպքերում դրանցից խուսափելու համար։ Վերջերս Մաքս Լիբերտին ականատես եղավ եւ հրդեհի ժամանակ հրշեջների շարժասանդուղքը չբարձրացավ 7-րդ հարկից, այն դեպքում, երբ հրդեհն 8-րդ հարկում էր։ Հարցին, թե ինչպես են վարվում նման դեպքերում, Ոսկանյանը պատասխանեց.
Մեր մեքենաները նախատեսված են մինչեւ 9-րդ հարկ բարձրացնելու համար։ Մեխանիկական սանդուղքը բարձրանում է 30 մետր, իսկ 30 մետրից բարձր այ հրշեջ փրկարարների օգնությամբ փրկիչպարանների միջոցով մենք իրականացնում են մարդկանց տարանման աշխատանքներ, իսկ մնացած դեպքերում աստիճանաբանդակներն ենք մենք օգտագործում։
Վարժանքների ներկային նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի փրկարարական ֆակուլտետի ուսանողները։ Ֆակուլտետի դեկան փրկարար ծառայության գնդապետ Գևոր Խովակիմյանը կարևոր է համարում նաև ուսանողների մասնակցությունը նման միջոցառումներին։
Ուսանողները տիրապետում են տեսական գիտելիքների, ինչպես ավելի լայնածավալ գրամանատարաշտաբար կամ վարժանքների, միջազգային վարժանքների, այնպես էլ օբյեկտային վարժանքների։ Այդ տեսական գիտելիքները մենք աշխատում ենք նման վարժանքների ժամանակ մասնակից դարձնել մեր ուսանողներին, որպեսզի նրանք նաև ականատես լինեն գործնական միջոցառումների կատարմանը, թե ինչպես են կատարվում գործնական միջոցառումները։ Իհարկե նրանք միայն ականատեսի կարգավիճակով չեն այստեղ, դիտորդի կարգավիճակով չեն։ Այս ընթացքում կատարված աշխատանքները վերլուծվում են ուսանողների հետ համատեղ, թե ինչներ լավ, ինչներ սխալ, ինչը պետք է ուղղել, ինչը պետք է բարեփոխել։
Վերջում Կոնշանսկին ու Ոսկանյանը խորհուրդ են տալիս.
And then for the associates, it's to take their coat and leave the building to the assigned post.
Առաջին հերթին խուճապի չմատնվել հրդեհի ժամանակ, եթե ձմեռ է, հագնել վերարկուներն ու դուրս գալ այն մուտքից, որով կուղորթեն անվտանգության աշխատակիցները։
Մարդկանցից պահանջվում է զգոնություն, ճիշտ կողմնորոշվեն եւ տարհանման ելքերը իմանալով անմիջապես դուրս գան նման իրավիճակ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Հանրապետության միակ 1933 թվականին հիմնադրված
Ժանկո Ապորանբան ազգային մանկական գրադարանը տարեկան սպասարկում է 15-ից 20,000 դպրոցահասակ երեխաների եւ պատանիների։ Գրադարանի տնօրեն Ռուզան Տոնոյանի խոսքով աշխարհում մանկական գրադարաններ որպես առանձին կառույցներ գրեթե չկան։ Սա նրա ձևակերպմամբ սովետական մոդել է։ Հայաստանի գրադարաններից ամենալավ վիճակում գտնվում է հենց այս գրադարանը, ինչը ըստ տնօրենի միայն պետության աջակցության շնորհիվ է։
Հեշտացնում եւ արդյունավետ է դարձնում երեխաների աշխատանքը այստեղ ըստ տարիքային, ըստ դասարանների բաժանած սրահներ կան, կրտսեր, միջին, բարձր տարիքի, օտար լեզուն առանձին սպասարկման սրահ ունի, հեքիաթի սրահը առանձին, սա ավելի հեշտացնում է երեխայի հետ աշխատանքը։
Գրադարանի հեքիաթապատումների եւ ձեռքի աշխատանքների սրահներ հիմնականում մանկահասակ երեխաներն են այցելում։ Ըստ Տոնոյանի գրադարանի շենքը վերանորոգումն ու կահավորումը մեծ ազդեցություն է թողնում երեխաների վրա։ Նրանք կրկին գալու եւ հենց տեղում ընթերցելու ցանկություն են հայտնում։ Չնայած այս պայմանների գրադարանն այսօր ունի լուրջ խնդիր, որը կապված է նոր գրքեր ձեռք բերելու հետ։
Պետությունը գումար հատկացնում է ամեն տարի իհարկե գրականություն ձեռք բերելու համար, բայց իհարկե իդեալական կլիներ, որ գումարները ավելի մեծանային, գումարները չեն մեծանում, չեն փոփոխվում, գրեթե նույն գումարներն են, մոտ 6 միլիոն դրամ է հատկացվում ամեն տարի, բայց եթե հաշվի առնենք, որ մանկական գրականությունը որակի հետ կապված փոփոխությունների է ենթարկվում, ավելի գունազարդ եւ հետաքրքիր լուվանդակությամբ, գները աճում են եւ բնականաբար այդ մարի սահմաններում պարզ է, որ մենք լիովին չենք տեղավորվում, նաև կա խնդիր դրսից գրականություն ձեռք բերելու, որը նորից շատ թանկ է։
Այսօր մեր մանկագիրներին մատների վրա կարելի է հաշվել։ Ընդամենը 5-6 են մանուկների համար գրականություն ստեղծում, սակայն նրանցից հետո չկան այս գործը շարունակողներ։ Տոնոյանը նշեց, որ այսօր ընդհանրապես չեն ստեղծվում գործեր պատանիների համար։
Ունենք շատ քիչ, սա նույնպես շատ կարևոր խնդիր է։ Մենք բազմիցս էս հարցը բարձրացնում ենք, թե հրատարակիչների առջև ենք գնում էս հարցը, թե նախարարության թարգմանության խնդիր այո կա, այդ բացը այսօր պետք է վերածվի թարգմանական գրականությամբ, որը դանդաղ տեմպերով է իհարկե առաջ գնում, բայց ցանկալի կլիներ, որ մի քիչ ավելի արագացվեր, որ նոր տենդենցներին դրսի մենք ավելի մեր երեխան ավելի հասու լիներ մեր երեխային այսօր։
Գրադարան այցելող երեխաների շատերը ցանկանում են լսել կամ ընթերցել հեքիաթներ, ժամանակակից մանկագիրների ստեղծագործություններին ծանոթ չեն։
Հեքիաթներ լսեցի, գրքեր տեսա։
Կարծում ես
Հովհաննես Թումանյանի գրքերից։
Որ հեքիաթն ես ասում։
Տիտը։ Ես դերցում եմ հեքիաթներ։ Պոչատ աղվեսը, քաջն ազարը։ Ես դերցում եմ առակներ, հեքիաթներ։ Հովհաննես Թումանյան գրադարանում ինձ շատ հետաքրքրեցին գրքերը։ Բոլոր գրքերն էլ ինձ դուր են գալիս։ Թերցել եմ առակներ, հեքիաթներ, պատմություններ։ Մենք դեռ դպրոցի գրադարանից չենք օգտվում, բայց որ բարձր դասարաններ հասնենք, կարող ենք օգտվել։ Այստեղ ինձ շատ դուր եկավ, ամենաշատը ինձ դուր եկավ Հանս Քրիստիան Անդերսենի գիրքը, որ նա գրել էր Ջրահարսը, այսպիսի մի հեքիաթ կար։ Եվ ինձ դուր եկավ Երաշտությունները, մենք այնտեղ պարեցինք, շատ ուրախ էր ժամանակը անցնում։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաև Հայ FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալներով 2010-ին Հայաստանում աճել է տղաների եւ նվազել աղջիկների ծնունդը։ ՄԱԿ-ի բնակչության Հայաստանյան հիմնադրամի ուսումնասիրություններն էլ ցույց են տվել, որ հասարակությունը 6 անգամ ավելի նախապատվություն է տալիս տղա-երեխա ունենալուն, քան աղջիկ։ Հատկապես այն ընտանիքներում, որտեղ կան նույն սեռի 2 կամ 3 երեխա, հաջորդ երեխայի ծնունդն արդեն սեռի առումով խիստ կարևոր է դառնում։ Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում։ Մեր այն հարցին, եթե դուք ունենաք 2 կամ 3 աղջիկ, կցանկանաք, որպեսզի հաջորդ երեխան էլ աղջիկ ծնվի։ Հանցորդները պատասխանեցին այսպես.
Ոչ, կարծում եմ ոչ։
Կընդհատեիք դիտումը։
Կընդհատեի երևի, այո։ Ընդհանրապես ասենք, տղան լավ է, 3 աղջիկներից հետո տղան ինձ թվում է ավելի լավ է։ Հայրիկների ցանկությունն է, որ տղա երեխան պարտադիր լինի։ Այդպես ասած, դա է հիմնականում։
Երևի ազգանունի շարունակության խնդիրն է։
Ազգային մենթալիտետը, որը չի վստահ, դարերով գալիս է, չեմ փոխի։
Տղա ցանկանայ ունենայ։
Ինչու՞ տղա պարտադիր։
Չեմ ցանկանում, բայց աղջիկ ունենամ, չգիտեմ։
Երևի ազգանունի շարունակության խնդիրն է։ Ազգային մենթալիտետը, որը չի վստահ, դարերով գալիս է, չեմ փոխի։
Ըստ ՄԱԿ-ի բնակչության Հայաստանյան հիմնադրամի այսօր հրապարակված զեկույցի, որը միակն է տարածաշրջանում, Հայաստանի մոտ 900 000 վերարտադրողական տարիքի կանանց 0.8-18%-ը վերջին 5 տարիների ընթացքում կատարել է սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատում, իսկ դա նշանակում է, որ երկիրը յուրաքանչյուր տարի պոտենցիալ կերպով կորցնում է մոտ 1400 ապագա մայր։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան ներկայացուցչի տեղակալ Գարիկ Հայրապետյան.
Կորցնելով ապագա մայրերին, մենք հավելյալ ճնշում ենք ունենալու ժողովրդագրական ճիշտ զարգացման վրա։ Չինաստանի օրինակը, եթե մենք վերցնենք, վերջի 40 տարիներում այդ մեկ երեխայի քաղաքականությունը, երբ որ ընդունվեց եւ Չինաստանում սկսեցին ծնվել շատ թվով տղաներ, մենք այսօր Չինաստանում ունենք տարբեր գնահատումներով 40-ից 60 միլիոն տղամարդ ամուսնական տարիքի, որը չի կարողանում գտնել իր համապատասխան զույգին։ Սա բերել է 25% արդեն կրիմինալի աճի Չինաստանում։ Սա բերել է կանանց տրաֆիկինգի բարձրացման տարբեր մարզերից այնտեղ, որտեղ որ կան ավելի շատ կանայք։
Զեկույցի տվյալներով սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումներն առավել հաճախ լինում են երրորդից չորրորդ երեխայի դեպքում, քաղաքաբնակ կանանց, բարձրագույն կրթություն ունեցող կանանց և բարձր եկամուտներ ունեցող կանանց շրջանում։ Բարձրագույն կրթությամբ և բարձր եկամուտ ունեցող զրուցակիցներիցս մեկն ասաց, որ ինքն ունի 3 երեխա և ոչ մի դեպքում չորրորդ երեխա ունենալու մասին չի մտածի, որովհետև վաղվա օրվա բարեկեցիկ ապագայի հույսը չկա և ինքն առավել ճշգրիտ տե հաշվարկում բոլոր ռիսկերը։
Խելամիտ պետք է լես, ինչու չորրորդը բերես։ Հազարի միջոցներ կան, չէի բերի, ոչ երրորդ, ոչ չորրորդ։ Պարզապես այնպես կանեի, որպեսզի մեղք չգործեի։
Անկախ նրանց աղջիկ թե տղա, ուղղակի երրորդ, չորրորդ չէի
բերի։ Չէ, ես երկում չէ։
Ինչու՞։
Ապագա չունի երեխա։ Եթե երեխաս պիտի շատ բաներից զրկված լինի, իհարկե պետք չէ մեղք ես երեխան, ու կրակը չի լինի, ունեցենք, ուրեմն պետք է միայն թե ունենանք, հա։
Եմ աղջիկին ունեմ, տղա էլ ունեմ, նշանակություն չունի, թող առողջ երեխա լինի, կարևոր չի ինչա։
Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ հայկական իրականությունում տղա երեխա ունենալու կարևորությունը հիմնականում պայմանավորված է տոհմը շարունակելու անհրաժեշտությամբ, ունեցվածքի ժառանգորդ լինելու հանգամանքով և ընտանիքում տղամարդու ազդեցիկ դիրքով, հասարակության մեջ տղաների շատ ավելի ակտիվ դերակատարությամբ և սոցիալական մոբիլությամբ։ Վերարտադրողական առողջության, պերինատալոգիայի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանն ասում է, որ մանկական մահացություններում մեծ տեղ են զբաղեցնում տղա երեխաների մահացության դեպքերը։
Կա մի այսպիսի բնական կարգավորում, չնայած տղաների քանակը ավելի շատ է ծնվում, քան աղջիկները, սակայն մանկական մահացության ստրուկտուրայում տղաների մահացությունը ավելի բարձր է։ Երիտասարդական տարիքում, ռեպրոդուկտիվ տարիքում այն հավասարվում է, իսկ ավելի մեծ տարիքում 60 և անց կանանց թիվը ավելի շատ է, քան տղամարդկանց թիվը։
Եթե Եվրոպայի խորհրդանական վեհաժողովում ընդունված բանաձևից հետո Հայաստանում ընդունվի օրենք, որով բժիշկներին կարգելվի ծնողներին նախապես հայտնել ապագա երեխայի սեռը, մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանը վստահ է, որ այս դեպքում կմեծանա կոռուպցիոն ռիսկերը։
Իհարկե պետք է անենք այն ամենը, ինչ որ աճի ծնել ձան, բայց դրա կողքին էլ պետք է ասենք այդ օրենքը ինչքանով կնպաստի, թե ինչքանով վնաս կբերի։ Կոնկրետ դուք կանայք եք, ձեզ արգելվում է սերով պայմանավորվել աբորտը, բայց դուք ունեք 3 աղջիկ, 4-ը հղիացել եք, ձեզ օրենքը արգելում է, և պլյուս գտնում եք մի քիչ ծանր սոցիալական վիճակում, արգելեցին, դուք մեկը մի ճանապարհ պետք է փնտրեք, չնայած համար առաջին օրենքի կողմնակիցը ես կլնեմ, նորից եմ փնտրում, որ նպաստենք դրա ողջունելությունը շատանա, արգելվի, փոխվի, ինչքան արգել կշատ էլ կոռուպցիոն ռիսկները սկսեն աշխատել։
Նարինե Հալիչյան, Մաքս Լիվերթի։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիվերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։